17:07, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Do 18 sati pričamo o štednji. Šta je pokazala ovogodišnja nedelja štednji? U kojoj valuti je trenutno najisplativije štedeti i zbog čega? Da li je bolje oročiti novac ili ne? I na koji period? Da li štedeći možemo i da zaradimo i kako? Kolike su kamate na štedne uloge? Da li uprkos besparici i krizi možemo i da uštedimo? Da li nam je evro draži, a dinar isplativiji? To su pitanja o kojima ćemo razgovarati uglavnom do 18 sati. U studiju su naravno stručnjaci za pitanja koja sam nabrojala. Profesor Beogradske bankarske akademije, dr. Branko Živanović. Dobroveče, profesor.
Dobroveče.
Dobrodošli. I gospodin Branislav Zoroja, direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije. Gospodine Zoroja, i vama želim dobroveče i dobrodošlicu u naš.
Također, bolje vas našli.
Ovogodišnja nedelja štednje, koja se završava sutra, tako, dočekala nas je s podacima da se na bankovnim računima u Srbiji nalazi više od 8 milijardi evra, u slamaricama oko 3 milijarde. Neki kažu život i statistika su paralelni svetovi, ali mnogi postavljaju pitanje kako to štedimo kad para nemamo i ko to ima novca da šteti. Hoćete vi, profesor, izvolite.
Pa prvo, tačno je da će se završiti nedelja štednje, formalno na kraju ove nedelje, ali iz ličnog, akademskog i profesionalnog iskustva očekujem da će se produžiti na mesec štednje, a možda i do kraja godine. Drugo, indikativno je da nije došlo do destabilizacije bankarskog sistema nacionalnog i tu pre svega na opšte zadovoljstvo pre svega i privrede i građana treba odati priznanje i državi i monetarnim vlastima na još jednoj blagovremenoj reakciji koja je još jednom dokazala da stanovništvo i privreda veruju u nacionalni bankarski sistem, da je on adekvatno kapitalizovan i da potresa neće biti, jer bi bilo jako loše kad bi se on iz realnog sektora preneo i na jedini stabilan trenutno sektor u nacionalnoj ekonomiji. Vaše drugo pitanje...
Drugo pitanje odnosi se na često postavljena pitanja komšija, jeli, ili kolega, ili na ulici, nije važno ko to ima para danas, kako mi to štedimo kad para nemamo, kad je prosečna plata oko 40.000 dinara, kad se teško mogu pokriti osnovni troškovi života, kad platimo stan, račune, da, hranu i tada, ne ostane nam ništa. To je svakodnevica mnogih porodica u Srbiji, ali ja sam na početku navela podatke 8 milijardi evra u slamaricama 3 milijarde, tače podatke pred znači ćemo čuti od gospodina Zoroje, tako je. Pa prosto, eto, kako vi komentarišete,
tačno,
odakle
da ima...
ljudi štede?
Jer pa se prvo u pitanju je egzistencijalna štednja, takozvana štednja za ruzmarin, snegove i šaš. Mislim, narod se odriče neke potrošnje, te kuće. Druga stvar, anticipirajući možda i još veću krizu, a banke su dovoljno kapitalno adekvatne, stabilne i za sada država garantuje i 50.000, čak i preko 50.000 štedne uloge u kriznim situacijama i ne stvara se nikakva drama i straha da oni do te ušteđevine možda i pre isteka roka, ugovorenog roka, mogu doći. To su glavni razlozi što im je novac prilično dostupan i mislim da je oko preko 80% štednih uloga kod nas otpada na male štediše. Mogli bi ići recimo po nekim trećinama da je od 1000 do 2 evra, Narodna banka verovatno će imati preciznije podatke. Jako mali broj ljudi iz nekoliko razloga ima štedne uloge koji idu do 20 i iznad 20.000 evra. Poslednjih godina bilo je nešto upliva štednje iz inostranstva, spekulativnog karaktera. Očekujem da će to stati. Nisam siguran da će se baš vraćati, ali u svakom slučaju manji će priliv toga biti, jer se izjednačavamo sa kamatnim stopama u okruženju, imamo i relativno bankarski stabilnu Hrvatsku. iznad koje smo tek po visini kamatnih stopa, i u pitanju je prosto trenutno odlaganje potrošnje, odricanje od nje, redukcija tražnje. Mislim da je to jedan od glavnih faktora, nažalost faktora stabilne inflacije, više nego što je stvar makroekonomske stabilnosti i kvaliteta privrede. I glavni agregat štednje, nažalost, nije dohodak, porast dohotka i višak izdvajanja iz tekućih primanja. Imamo nešto priliva iz inostranstva spekulativnog karaktera, pašće, imamo nešto doznaka koje naši radnici šalju, pa eto, rodbina nešto malo izdvoji na stranu. Druga stvar, porast štednje se najviše zahvaljuje pripisu kamate. Kamate su bile do skora drakonske, imale su trend pada, prošle godine su išle i do 5,5 nešto, ove godine padaju. Pošto pripis kamate ide upravo po isteku roka, mislim da je on glavni generator i faktor povećanja štednje. U pitanju je ta štednja.
U međuvremenu nam je stigao i naš
mislim samo da je informacija o 3 milijarde u slamaricama, da ona
vi sumnjate u to?
Izuzetno. Mislim da bankarski ESNA posjeduje jednu dobru informaciju, da je to negdje oko 1,4 milijarde.
Da nije baš 3.
Nije to zanemarljivo. Bilo bi ozbiljno da je baš 3 milijarde i da je izneseno van bankarske cirkulacije, ali realnije je da je negdje oko 1,4.
U međuvremenu nam je stigao i treći gost, gospodin Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Što vi kažete, Dušane, odakle ljudi štede, kako štede, da li se uzdržavaju od potrošnje, da li prosto štede zbog toga što vode računa zbog krize i pitanja šta će biti sutra, i da li vi sumnjate u ovaj podatak da je 3 milijarde evra kod kući? Pa, slamaricama, kako se to kaže.
Postoji sad ovako, iz više uglova treba posmatrati baš taj trenutak štednje. Kod nas je, složio bi se sa prethodnom konstatacijom, da je upravo jedno uzdržavanje od potrošnje evidentno kod nas, i to je trenutak kada građani prosto nisu sigurni šta će biti sutra u smislu tih prihoda. Postoji neka zaliha novca koja ima neku namenu, ali se prosto uzdržavaju potrošnje i to ne troše. Tako da to je neka štednja koja čeka neko lepše vreme. Nažalost, nije to u velikoj većini trenutak kada ostane na kraju mjeseca svakome od nas neka količina novca, pa da to bude konstantna štednja i da to priliv bude konstantan. Nekako se kod nas i kreirao taj jedan period oko nedelje štednje i fokusirala se dosta ta štedna aktivnost u tom periodu, jer su godinama unazad banke, da kažem, stimulisale taj trenutak. Sada posljedica toga je da u ovom trenutku dospeva dosta te štednje koja je oročena i građani prosto traže na koju će stranu sa tim novcem, da li će ga potrošiti ili će ga oročiti ponovo, i to je, da kažem, taj trenutak aktivnosti. Bilo bi lepše i za banke. Banke, evo sad već godinama unazad, destimulišu taj period. Ne mogu da kažem da destimulišu štednju, to je druga tema, ali destimulišu taj period jer ni njima ne odgovara, da kažem, to sezonsko aktiviranje nekih poslovanja. Ovo što ste me pitali za slamarice i za obim tog novca, iskreno da budem, postoje tu i istraživanja i procene i od strane bankarskog sektora, međutim jako je teško sa tačnošću govoriti o nekom iznosu. Iz prvog razloga što je jako teško pitati nekoga koliko ima u štednji, a da nije u banci. Onda koliko je to u stvari sklonio sa strane, a nije ni štednja, nego neko poslovanje koje je bilo.
Ili zašto štedi, jel, kod kuće, a ne u banci, tako da, dalje.
Ali primjera radi, par godina unazad su se pojedine banke prilično iznenadile sa količinom novca koji se slio na njihove račune kada su izašli sa nekom promotivnom visokom kamatom.
Da.
Što evidentno znači da ima neki iznos, a to, da kažem, može biti taj iznos koji je dospeo, pa su samo prebacili u tu drugu banku koja je...
E sada čujemo zvanične podatke iz Narodne banke Srbije. Tu nam je gospodin Branislav Zoroja, direktor sektora za monetarne operacije Centralne banke. Gospodine Zoroja, kakvi su zvanični podaci ove godine u odnosu na prošlu?
Iznos devizne štednje prema posljednjim zvaničnim podacima je 8,4 milijardi evra, preračunato u evre, naravno, i većina štednje po valutnoj strukturi je u evrima, preko 95%. U odnosu na to, iznos dinarske štednje je skroman. Stanje dinarske štednje na kraju septembra bilo je oko 24 milijarde dinara. Ono što smo, činjenice, imali prethodnih godina je, kao što je gospodin profesor konstatovao, situaciju da se nedelja štednje po promotivnim akcijama banaka produži na ceo mesec. Tako da je, prema našim podacima, priliv najveći štednje ostvarivan tokom čitavog novembra, počev naravno od 30. oktobra kao zvanična svetskog dana štednje. Međutim, u posljednjih nekoliko godina činjenica je da su banke imale previsoke, visoke kamatne stope na štednju. Prema našim podacima prošle godine, recimo, na godinu dana kamatne stope su se kretale na deviznu štednju na euro do 5% otprilike, a na dinarsku štednju do 15%. Ove godine situacija će biti mnogo skromnija. Mi smo imali apel prema bankama da prilikom štednje, prilikom akcija promotivnih za štednju ove godine, dobro odmere kamatne stope, da uzmu pre svega u mogućnost, svoje mogućnosti u obzir. Znači, nismo želeli da dođemo u situaciju da neodmerenim stopama ugroze svoje poslovanje, pa onda...
Da ne budu kamate veće sad tokom štednje nego tokom cele godine.
Jer imali smo slučaj da visoke kamatne stope na depozite, banke pokušavaju da jednostavno nadoknede visokim kamatnim stopama na kredite, i onda na kraju država kao garant treba da izmiruje njihove obaveze po osnovu depozita. Želimo ovom prilikom da skrenemo na vreme pažnju na to. Takođe, u tom smislu uradili smo nekoliko, da kažemo, javnih istupa. Između ostalog, poslali smo unapred i anketu bankama o visini kamatnih stopa koje će da primenjuju tokom ovih promotivnih dana. I prema prvim rezultatima većina banaka se ipak opredelila da zadrži kamatne stope na postojećem nivou, a neki čak i da ih smanje.
Telefoni u našem studiju 011-322-5299 i 322-5499. Javite se, postavite pitanje. Evo, već je stiglo pitanje za gospodina iz Narodne banke. Da li se u narednih 6 meseci očekuje da dinar ojača?
To je pitanje za milion dolara. Onaj ko zna odgovor na njega može vrlo lako da se obogati, ili milion dinara. Tako da u kratkom roku, a 6 meseci jeste kratak rok.
Odnosno u narednih pola godine.
I to je kratak rok, je vrlo nezahvalno davati bilo kakve prognoze. Mi iz Narodne banke i zaista ne dajemo i ne želimo uopšte nikom smeru da usmeravamo nikom javnost u tom. Ono što je činjenica, a to mogu da kažem, je da od početka godine dinar oslabio 0,3% i da naše analize pokazuju da je dinarska štednja od prošle godine veoma isplativija u odnosu na deviznu štednju.
Da, zašto, s obzirom na to, ja sam videla na vašem sajtu analizu koju je Narodna banka Srbije u oktobru 2010. godine još počela, tu prvu analizu isplativosti dinarske i devizne štednje. Sada ću reći poslednji podatak, štednje u dinarima položena oko svetskog dana štednje 2012. i oročena na godinu dana bila je isplativija od štednje u devizama u ovom periodu. E sad, Zbog čega građani više štede u evrima? To ste rekli kad ste na početku.
Pretpostavljam,
da je veći iznos štednje u evrima.
Ubedljivo
znatno,
veći.
Da.
To je stvar koja se tiče i loših iskustava iz prošlosti. Svi se sećamo o hiperinflacije i situacije kada je došlo do obezvređivanja.
Dobro, to svi znamo, ali
tako
prosto
je,
ćemo
dinarska štednja,
izračunamo šta je isplativije, u kojoj valuti štediti prosto. Pa, da bi dali jedan jasan odgovor. Ako recimo neko položi 100.000 dinara i oroči na godinu dana u dinarima,
pa vidite ovako, znači...
Koliko dobije posle godinu dana?
Ako kamatne stope ove godine na godišnju štednju na dinar budu otprilike 12%, a kamatne stope na evro štednju budu otprilike na godinu dana 3% ili ispod, kakve su indicije za sad. I ako uzmete u obzir da je porez na da se ne plaća porez na kamatu na dinarsku štednju, a da se plaća porez na kamatu na deviznu štednju u iznosu od 15%. I ako znate da znate da je dinar bio relativno stabilan u prethodnom vremenu, onda ćete se opredeliti sigurno za dinarsku štednju.
Nastavit ćemo razgovor da čujemo pitanje slušateljke Olivere iz Male Moštanice. Dobroveče, Olivera.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa mene zanima zašto ste dopustili toliko stranih banaka da dođu u ovu našu malu Srbiju. Sedim u autobusu i brojim banke u jednoj ulici, 7 banaka, sve jedna pored druge.
Dobro.
Meni to nije jasno.
Da. Dobro.
E sad još nešto,
reci.
Što se tiče tog poverenja, ja nemam nikakve para da imam, nikad ni u jednoj banci ne bih štedila.
A zbog čega? Jel nemate poverenja
nemam
u banci?
Nemam poverenja, pogotovo ovdje, u ovom sadašnjem stanju šta se dešava u Srbiji.
A ali zašto nemate poverenja u banki? Govorimo o bankama.
Pa nemam, zato što su to sve strane banke, kupe sve i nose u svoju zemlju. Ranije smo imali...
Pa nisu to baš sve strane banke, hvala vam na javljanju. Profesor, izvolite, hoćete vi.
Na koje pitanje hoćete da govorite? Mislim da je primerenije na pitanje.
Zašto imamo, recimo, ja mislim 32 banke, je li tako?
Pa palo je sada.
Manje.
Trenutno 30% oduzimanja dozvola, bit ću kratak. Prvo, treba na drugu stranu reći koliko je to mladih ljudi pre svega edukovalo, koliko je zaposlilo i koliko je kapitala donelo. Mi jednostavno smo mala zemlja, idemo ka tajim komunitarnim, ekonomskim i državnim strukturama, tu nema razgovora. Iskreno rečeno, postoji dosta primjedbi na poteze monetarne vlasti, ali u svakom slučaju, bez obzira na trenutno ličnost guvernera, svaki je davao dozvole bankama vrlo reputabilnim i mi nemamo ni jednu incidentnu situaciju u pogledu davanja licenci bankama, posebno koje su došle sa strane. Da. One su došle iz germanskog područja, latinskog.
Inače i naša glavna tema je štednja, dakle nećemo sada pričamo
da,
o tome.
Što vezano za dinarsku štednju, hteo bih da kažem.
Da, izvolite.
Ako mogu.
Izvolite.
Tačno je, najbolje bi bilo da dinar bude dominantna valuta, ne samo kod nas, ako može i šire i to sve. Generalno, dosta je hrabro, ponekad i neprikladno, gurati stanovništvo, posebno što je u pitanju egzistencijalna štednja, na ozbiljnu štednju u dinarima iz sljedećih razloga. Prvo, tačno je da su kamatne stope negdje između 11 i 12, one inspirativne na dinarsku štednju. Ona je nesporno posljednjih nekoliko godina spekulativno isplatljivija. Ona je isplatljivija za mene, za njega najviše. Zato što zna kada da u tu poziciju uđe, za 2 sata to može da razoroči, da transferiše isto, da se vrati u evre i to nije problem.
Posle se
pitanje, dokle je ona isplatljivija. Do porasta dinarske štednje je došlo, negdje se na statistički mediji govore oko 30%. Prosto baza je mnogo manja. I druga stvar, ESNAF odgovara da oni imaju upite za štednju u dinarima. Ljudi se uglavnom koji imaju viška sredstava ne onog osnovnog stoka koji ulažu, odriču, pretvaraju ga u dinare, čak idu iz evra, spekulativno, ne špekulativno, investiraju u dinarsku štednju 3 do 6 meseci. To je anticipiran na stabilnost deviznog kursa koja će definitivno ostati, mislim, jedan, eventualno 16 dinara do kraja godine, to je prosto izvesno. Ovo, i na ta dva kvartala može se zaraditi ako se blagovremeno izađe iz te pozicije. Na duže od godinu dana investiranje u dinare je dosta hrabro, obzirom da mi imamo jedva odbranjen BB minus rating kod S&P-a, kolega zna šta to znači, i da smo mi neprikladni za investicije duže od godinu dana. I prosto mi taj standard imamo. Znači, naš bankarski sistem je perfektan, dobro kapitalisan, stabilan, štednja je sigurna, imamo dobre poteze i monetarne vlasti i države, imamo malo iscrpljenu agenciju jer je sve to alimentirala, ali o nekoj dugoročnoj stabilnosti i skretanja stanovništva samo u to, bez obzira koliko bi mi to voleli, apsolutno se ne bi složio. Druga stvar, stanovništvo, ono je dobro informisano i prosto tako reaguje. Znači, samo 1/3 tog viška likvidnosti ono pretvara u dinare. Druga stvar, i računica je malo, znate kako, ako sekularno gledamo, znači mi u proseku imamo unazad nekih tamo Dinkića i Jelašića, prosečnu inflaciju 10% manje više. Depresijaciju deviznog kursa isto 10%. Znači, respektivno po godinama, osim kad je prodat Mobtel, imamo apresijaciju dinara značajnu. Ako se sve to razvuči, kaže, ajde sad ti dugoročno štedi u dinarima. Znači, od ovih 11-12 odbite odmah 10% na inflaciju na taj argument. Uzmite da, znači, ne štedi se iz dinarskih prihoda, nego iz deviznih. Znači, izađi iz pozicije...
Imaš... Ajte da budemo malo jasniji ipak i zbog slušalaca. Da. Evro nam je draži, jel, a dinar isplativi na godinu.
Pokušat ću da budem je krajnje vulgara. Izađite iz 1000 evra. Konvertujte to u dinare kod Bore Pirane.
Zašto kod Bore Pirane?
Šans. Pa ima najviše ovih. ne, ima najviše menjačnica. Šalim se. Znači, kod bilo koje, uđite u stok dinarski. Oročite to na 11-12 godinu dana, znači idite na proseke, koji deo godine, znači izvesno je koliki će kurs i šta će biti do kraja, kolika će inflacija biti do kraja godine, ali koliko će biti u sljedećem kvartalu.
Dobro, e sad izvolite gospodine Soroja, pa da čujemo pitanje Nikole iz Vršca.
Pa eto, čisto komentar malo pre na slušateljku koja nam se javila. Naše banke, sve banke u Srbiji su domaća pravna lica, što znači da su pod kontrolom Narodne banke Srbije. I često postoji zabuna u smislu strane banke, pa nisu pod kontrolom. Jesu pod kontrolom i odgovaraju sve banke Narodnoj banci Srbije za svoje poslovanje. Kada je reč o
štednji na godinu dana u dinarima ili evrima, da imate 100.000 dinara, šta biste uradili?
Pogledajte, većina izvora, većina nas koji živimo u ovoj zemlji ipak zarađujemo u dinarima.
Dobro.
I vi, i kad konvertujete te dinare u evro, gubite na kursnim razlikama. Zaista ne vidim ni jedan racionalni razlog da neko ko zarađuje u dinarima i ne štedi u njima, ako se zna da je kamatna stopa tolika, na kraju kraja, i ako se zna da je poreski tretman povoljniji, i ako se zna ako se imaju u vidu neka očekivanja u vezi.
Ako ide na letovanje u Grčku,
pa uvek može da kupi adekvatan iznos. Da,
tu propusti još jedan dodatak u računici, a to je da čak i ta štednja, narodska štednja, je podložna da se kupe te devize ako je iz dinara. Znači, tu si na kursnom, na kupoprodajnom kursu gubi, jer to u trenutku potrošnje opet mora se pretvori u dinare ako je lokalna potrošnja, tako da pored onih 15% poreza na kojim je opterećena ta devizna štednja, ima i taj trenutak koji niko ne planira unapred. To je jako bitno da se
i vrlo je bitno također da ne možemo da insistiramo povoljnim kreditima, kamatnim stopama na dinarske kredite, ako na kraju krajeva ne postoji određeni izvor sredstava kod banaka. Znači, dinarska štednja je jednostavno osnov za odobravanje i dinarskih kredita. U tom smislu, u skladu s našim naporima da povećamo dinarizaciju, upotrebu dinara u Srbije, mi promovišemo ne samo dinarsku štednju, nego sve proizvode koji su vezani za dinar. I hartije od vrednosti, da, i kreditiranje.
Jer su se mnogi nervirali upravo zbog toga što su banke proteklih nekoliko godina drastično smanjile, da kažemo drastično, jel, smanjile kamate na štednju, ali kamate na kredite nikad kod osjet nije
pad. Pad kamatnih stopa na izvore je jedan od osnovnih predoslova za pad kamatnih stopa na plasmane.
Dobro. Da čujemo pitanje Nikole iz Vršca, pa prelazimo na blok reklama. Dobroveče, Nikola.
Dobroveče, pozdrav svim gostima.
Hvala lepo, izvolite.
Svaka vam čast. Evo jedan deka u komšiluku me zamolio da pitam. On, naime, ima, recimo, 1000 švajcaraca na knjižici po viđenju. I kada dođe kraj godine, on od kamate nema ništa, ono, sitno, nema ni za, što kažu, ono, ni za peše hleba. Mm-hmm. Pa, i kaže, taman, on to čuva čovjek za ono, ne daj Bože. I kaže, 2-3 puta u godini pogrebna oprema poskupi, a on onda nikad nema dovoljno. Pa pita da li je bolje da pređe iz švajcaraca u evru ili da drži kod kuće ili da u dinarima, jer nikad nema dovoljno. Kažem, znači pogrom oprema poskupi, a on i dalje ima hiljadu.
Da, čovjek hoće da uštedi, da prosto ima određenu korist od te štednje. Gospodine,
ne mora korist, da. Pa da prati, da ta štednja bar prati.
Prati svakako opreme, poskupljenje.
To čovjek čuva za kraj i sad šta da radi, kako da čuva, kako da šta je najbolje da radi?
Da, pa ako je već saldo nula na kraju godine, onda nema mnogo da se izgubi sa bilo kojom drugom alternativom, ali evo baš iz prethodne priče, ako stavimo neku računicu na papir, to je išlo bi u korist dinara, jer vi možete da oročite te novce po recimo tih 11-12%, da očekujete kamatu koja bi bila, jel te, u skladu sa glavnicom, znači tih 11-12%, a da u trenutku neke vanredne nestabilnosti uvek možete da odreagujete,
znači,
i da to razručite.
Znači, vi savjetujete da slušalac zameni svoje švajcarce u dinare i da štedi po viđenju, kako sam razumela, pa, u dinarima. Ali
vidite,
tako?
Sad je to sve stvar prosto te računice.
Ako
to je stvar našeg odnosa prema tom novcu, kada će nam zatrebati. Sad je malo nezgodno ova namena, ovo je štednje, ali cijela priča je u stvari u tom pravcu. Svi koji štede bi trebalo da unaprijed znaju na koji rok su spremni da se odvoje od tog novca. Sa tom računicom je mnogo lakše.
Da, ali mnogi postavljaju i pitanje kako ne obogatiti se od štednje, svakako ne to, ali prosto kako profitirati od štednje. O tome ćemo u nastavku emisije, 17:34. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofona. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Ovakvog junaka nikada niste upoznali. Vitez Rasti 3D. Smeh i zabava u bioskopu. Vaš novi omiljeni vitez u avanturi života poći će da odbrani svoju čast i vrati srce dame koju voli. Vitez Rasti 3D u bioskopima od 14. novembra. Sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Želite da pomognete starijima, članu porodice, komšiji, prijatelju? Brinete da li to dobro radite? Trebaju vam savjeti, pomoć? obratite se Crvenom krstu Beograda na telefon 2183744.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šteta. To je hronična bolest zemlje čuda. Uvek neka šteta. Nagriza je iznutra i spolja. Ispija je na slamku. Drži je pod laganom temperaturom koja lomi, a onda je baci u groznicu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Časova 37 i po minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Govorimo o štednji, u kojoj valuti štedeti. Gosti u studiju su Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica, profesor dr. Branko Živanović, Beogradska bankarska akademija, i Branislav Zoroja, direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije. Veliki broj slušalaca se interesuje naravno za ovu temu, pa da čujemo pitanje gospodina Radoja iz Beograda. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Veliko poštovanje za prvi program Radio Beograda.
Hvala lepo.
Banke daju 3% na deviznu štednju. Ako se država naša, ja ne znam po kojoj stopi se država u inostranstvu zadužuje, kažu da je po 7-8%. Zašto država i da li postoji takav sistem negde u svetu, verovatno postoji, ja mislim da treba da postoji. Zašto ja ne bi dao svojoj državi, Jorgovanki ili Vučiću, pa da mi da ona 4-5%? Zašto se ono u inostranstvu zadužuju po 7-8, kažu čak i 12%, a meni da banka 3%.
Dobro, evo gospodin Zoroja iz Narodne banke će da odgovori.
Pa dobro, ovde je u jednom slučaju reč o štednji stanovništva kod poslovnih banaka i poslovna banka u skladu sa svojim mogućnostima jednostavno odobrava kamatne stope. A u drugom slučaju je reč o zaduživanju države na međunarodnom tržištu i tu važe u zaduživanju drugi kriterijumi. Gleda se kreditni rejting zemlje, gleda se makroekonomska politika i stabilnost u kratkom i dugom roku i gledaju se međunarodni uslovi. Drugo, zaduživanje države je po pravilu dugoročno, znači na period od 7-10 godina i u drugim valutama, tako da jednostavno mislim da su te dve stvari prilično različite i analogija je... Ne postoji baš analog.
Ali još jednom ću reći telefone 3225299 i 3225499. Iz prvog dela emisije zaključak je da je zapravo važno štedeti u banci, a ne kod kuće, je li tako? Smo se složili.
Tako je.
E sad, lako je pitanje kad se postavi u kojoj valuti je trenutno neisplative štedeti, ali je teško dati odgovor koji bi bio praktičan, to ste vi nedavno izjavili, jer svako treba da vodi računa, jel tako, o svojoj finansijskoj disciplini. Međutim, kad nismo mi stručnjaci kao vi, mi smo laici. E sad, šta je to što treba da pitamo u banci ako imamo 10.000 dinara ili 100 evra ili hoćemo da štedimo? Šta treba da pitam?
Pa nije banka, da kažem, mesto gde ona, gde treba da se kreira naša odluka. Naša odluka o štednji je isključivo naša i ta finansijska odgovornost je isključivo individualna i iz tog razloga moram odmah da napomenem da...
Znam, ali ljudi hoće da imaju neku korist od štednje, ne samo da bi sklonili novac sa strane da ne potroši.
Ima tu
prosto,
jedna zamena teze.
Zato ih
prosto,
kamate zanimaju.
Trenutak štednje kao oblik zarade vrlo bolno je pokazano baš kod nas da je to nemoguće. Znači, one basnoslovne kamatne stope da bi se od toga živelo je nešto.
Dobro,
što
to
je,
smo rekli da je to,
to je
to
nemoguće, to je stvar prošlosti i pokazalo se da ne može da egzistira, da opstaje duži period. Ono što građani moraju da znaju da je štednja više u pravcu čuvanja vrednosti novca. Mm-hmm. Znači, to je nešto što oni moraju da shvate.
Sigurnost svojih uloga.
Tako je. Da upravo, evo, ako vi imate 100.000 dinara koje čuvate u fioci i posle godinu dana hoćete nešto kupiti tih 100.000 dinara, ne možete kupiti istu količinu robe ili usluga kao što ste mogli pre godinu dana zbog vrlo proste situacije, a to se zove inflacija. I inflacija je trenutak koja, to jest, je sila koja slabi novac, a ako gledamo sa druge strane, kamata na štednju bi trebalo da anulira taj trenutak slabljenja novca, a sve u cilju da mi taj novac skupljamo na gomilu, da on nema pad vrednosti u nekom roku i da na kraju, da kažem, to što smo skupili potrošimo u skladu sa namenom te štednje. Tako da je to sa tom postavkom kada se krene, malo ko će tražiti juriti tu kamatnu stopu u smislu sad ću da zarađujemo tove. Znači, to je, prosto sad idemo i taj, da kažem, investicioni deo. Građani koji imaju veću količinu novca, pa kažu, razmišljaju da li da kupim stan ili oročim u banci. Pa do pre par godina baš je bilo isplatilo
nekada
su čuvati kupovali, novce.
Nekada su kupovali stanove, ali, sada više nije tako.
Vrednost stana za manje novce može da se iznajmi taj stan, a banka stimuliše da ostavite pare kod njih sa višim kamatnim stopama, u tom trenutku štednja je efikasnija.
Profesore, šta biste vi uradili? Da li biste oročili novac? Odnosno, da li je bolje oročiti novac ili ne? I ako se novac oroči, na koji period savjetujete? Spominjali ste dinare, godinu dana, ali...
Ja ću da napravim neki valutni panel.
Da.
Prvo, preporučujem neku malu diversifikaciju. Preporučujem neku malu diversifikaciju štednje. Pa raspodelu u nekoliko niša i da vidimo šta je realno i šta je moguće. Znači, onu najegzistencijalnu štednju koja je rezultat prošlosti i svega, ostaviti u evrima do daljnjeg i posebno ako ona već jeste, iako je oročena. Blag pad kamatnih stopa je realan i prihod na evro još uvijek smatram dobrim prihodom obzirom na stepen rizika. Prosto to je dobar prihod na stoku evrima koji ste odneli u banku. Druga stvar, u dobroj meri on vam je često dostupan 30%, 50%, čak u celosti 30 do 50% i bez smanjenja, bez umanjenja kamate. Banke su vrlo fleksibilne u tom smeru. Iz dinarskih priliva, obzirom na kontrolu inflacije i deviznog kursa, u narednih pola godine izvesno može se jedan deo odvojiti i štediti u dinarima. Druge valute ne preporučujem. Prvo, ne znam, pominje se najviše švajcarac, pa negativne kamatne stope su na švajcarac. Našim bankama do duše švajcarca treba zbog prudencijonih pravila centralne banke, da ne ulazimo stanovništva sada u to, ali način prikupljanja štednje u švajcarcima prosto u ovom trenutku, ja mislim da ni banke ne nude ništa atraktivno, niti očekujem da će u budućnosti nuditi. Što se tiče dolara, ko ima prilično para, može da spekuliše na jedan period od 2 do 3 kvartala, neka ide u dolar, jer dolazimo do određene faze restriktivne politike.
Što to znači 2 do 3 kvartala?
To znači 2-3 puta.
Hoće, čovjek ima 1000-2 dolara da oroči 3 mjeseca.
Ovaj, prosto on samo će na konverzionim razlikama izgubiti. Taj neka ne radi. Govorim o 2-3 miliona dolara. 300 hiljada dolara. Međutim, pazite, i oni imaju jako visoke deficite, mnogo izraženije nego svi ostali. I kod njih, kako da kažem, je to trenutna mera koja će trajati možda nekih godinu dana. Sljedeće, priča se o rubljama. Znate, tu ima valjda Sberbanka nekih 500-600 računa nekih naših radnika što se mešaju tamo. Potreba nikakva za tim ne postoji. Korektna je kamatna stopa, korigovat će me kolega iz Narodne banke. Mislim da ne ide iznad 3,5, 3,2, 3,25, ali ne vidim ni jedan razlog zbog čega bi mi ulazili sada u takvu avanturu, iako je ta valuta prilično stabilna, ima karakter petrovalute, privreda nije tako slaba, oni su politički giganti, svi ih doživljavaju, ali ne vidim neke racionalne razloge, izuzev ruskih banaka koje su ovdje prisutni, da se u tu valutu ide. I ta bi zavesa otprilike pala, znači višak prihoda u dinarima, ukamatite u dinarima, ne preko tri kvartala, dva optimalno, a sve ovo ostalo ostaviti u evrima i to je
evo,
to. Hvala.
Slušateljka Dragica iz Novog Sada.
Da. Ovako, kratka da budem, dobar dan.
Dobar dan.
Za Narodnu banku, ja kažem Jugoslavije, Srbije, taj poreski tretman vaš izrađen na kamate u devizne štednje porasto je sa 10% porez na 15% na tu kamatu koji je naš prihod od devizne štednje, tako. Koja je motivacija uopšte uvođenja poreza na kamatu? Porez imamo preko glave na drugim stranama, to je nešto drugo. Ali na moju kamatu koja je cena mog novca i koja kobojagi zarađujem, niske su kamate, recimo Erste banci, izuzetno niske na kratke i duge rokove. Zašto je povećano sa 10 na 15% i kom je taj prihod? I je to banka sama obračunava, ugovoru piše itd. itd. I neke izjave potpisuju.
A dinarska štednja je oslobođena koliko se...
Pa to je jasno.
Je oslobođena poreza. E sad zašto?
Mi kao nećemo, hoćemo u valutu, idemo u Grčku, levo, desno.
Jeste, sad hoćemo da, da štedimo u... Ostanite, molim vas, na vezi. Znači, hoćemo da štedimo u stranoj valuti i pitate zašto porez? A na dinarsku štednju, dinarska štednja je oslobođena poreza.
Tako je.
Izvolite, gospodine Zoroj.
Pa znate, motiv, uvođenja i povećavanja svih poreza je uvek popunjavanje budžetske kase.
Dobro, to nam je jasno, ali slušateljka je rekla plaćamo poreze na sve strane. I zašto sad porez na deviznu štednju, a na dinarsku ne?
Porez na dinarsku i deviznu štednju je u principu i deo jedne strategije dinarizacije koju zajedno Narodna banka Srbije i vlada sprovode. Ako znamo da je makroekonomski isplativo imati dinarskih izvora u bankarskom sistemu više, obezbediti veće učešće dinara u prometu, onda i Narodna banka i vlada treba da preduzmu određene mere u tom pravcu. Mi kao Narodna banka, na primjer, koristimo u svojim monetarnim operacijama samo dinarske instrumente, dinarske
hartije. Dobro, to su znači pravila.
Vlada naravno stimuliše i doprinosi na taj način što poreski tretman je nepovoljniji na devizne, na deviznu štednju, a na dinarsku je jednostavno nema kamate.
Moment destimulacije, mislim, sad da budemo vrlo jasni prema slušateljima,
da
država sprovodi politiku kojom stimuliše dinare kao kao valutu, što nije ništa čudno, mislim, to je sasvim normalno. Oni oslobođena je dinarska štednja prosto iz razloga stimulacije. Moram isto da napomenem da apsolutno su i svi građani direktno vezani sa tim dinarom i taj dinar vredi onoliko koliko mi verujemo taj dinar. Pa i kad se svako zapita, kada u prodavnici napuni korpu i vidi da li je ta korpa puna uvoznih ili domaćih proizvoda, direktno utiče na ceo taj ciklus bez da razmišlja. A sa druge strane, opet još jedna zamena teze da se često Narodna banka Srbije poziva na odgovornost vrednosti dinara, a ono što mora da se istakne da dinar zavisi od svih nas u najvećoj meri, znači od privrede koju mi sami diktiramo, pa čak i na taj način kupovinom tih proizvoda koji su iz uvoza ili iz domaće proizvodnje.
Zašto da se ljudi opredele štednja po viđenju oročena, rentna štednja, fiksna promenjiva kamat ili promenjiva kamatna stopa, stepenasto oročena štednja i šta kad se štednja, recimo, oročen taj period prekine?
Pa evo, sad da se nadovežem malo prije za onom problematikom koje valute. Prosto sad se u tu celu temu štednje, koja je relativno prost proizvod, da kažem, prosta usluga, vi date novac nekom, očekujete neku kamatu za uzvrat, uvodi toliko tih parametara u kojoj valuti, šta je isplativo, prognoze, uvodi se dosta znanja kao neophodno da bi mi doneli, da kažem, pravu odluku. Što se mene tiče, moj stav je da tu ne može mnogo da se pogreši ako se onaj osnovni aspekt zadovolja, to je da znamo koja je valuta, kojoj valuti s kojom valutom ova država može da funkcioniše, vrlo jednostavno, da ako nam ponude, ne znam, kanadske dolare za štednju, kakve mi imamo dodirnih tačaka sa kanadskim dolarom, i sada doći će neka banka koja možda to i ponudi, i onda će pitati opet koju valutu, da li te kanadski dolari su dobri ili nisu, pa sad tu ulazi u makroekonomiju prosto i privrede Kanade. Otišao sam predalek u tom smislu, ali suština je i po pitanju tih proizvoda, ceo spektar proizvoda je na raspolaganju, da li hoćete, sad to je bankarsko prilagođavanje, jel te, našem razmišljenju kao štedišama, da li hoćete kamatu napred, da li rentna štednja kao stepenasta štednja, da svaki mjesec odvojamo pomalo. Dosta je stvari u ponudi, ali odluka je na nama i od nas kao, jel te, štediša, treba da krene ta varijanta. Koliko smo mi spremni da odvajamo mjesečno, ako je mjesečno u pitanju, onda je to ta stepenasta štednja gde vi odvajate taj deo svaki mjesec, ako vam je stiglo neko, da kažem, iz nekog prethodnog perioda oročenja, dospela glavnica, onda imate opet pred vama odluku da li hoćete se odvojiti od tog novca na mjesec, dva, tri, šest, a i da se nadoveže na ovo što ste me pitali, šta ako se predomislite. Prosto to banka definiše ugovor.
Ne, nego se nešto dogodi.
Ali najčešće
recimo,
se
deli na...
Tako je. Najčešći model je da vam banka, ako oročite u prvoj polovini oročenog perioda, što znači ako oročite na godinu dana, odlučite da vam treba novac u prvih šest meseci, neće vam isplatiti nikakvu kamatnu stopu, nećete biti u minusu, dobit ćete onoliku glavnicu koliko ste imali. A ako se odlučite u drugoj polovini štednog perioda, postoji znači kamatna stopa koja se najčešće daje na nivou štednje po viđenju, kao da je stavio novac bez nekog oročenja, i to je recimo jedan od modela. To je ono, recimo, opet da se nadovežem na pitanje koje ste prethodno postavili, ona stvar koju treba mi kao štediše kad dođemo u banku upravo to da pitamo, jer mi ne razmišljamo ni o poslovanju banke,
mi
nego o našem novcu, našoj štedjevini, i postavimo dva, tri pitanja, šta ako ovo, šta ako ono, i na to očekujete vrlo jednostavan odgovor, nema glupih pitanja u banci, ipak je to lično,
to su vaši novci u pitanju.
E sad za kraj, prosto profesore, šta savjetujete ljudima? Da štede, da vode računa, da odvajaju novac, što bi rekli,
da, u svakom slučaju,
za crne dane, jel?
U svakom slučaju savjetujem
da
štede.
Za školovanje dece, za letovanje,
Savjetujem da štede u onoj matrici koju sam rekao, postojeću štednju u evrima, porast u dinarima na kratko. Banke su dobro kapitalizovane, sistem je siguran, monetarna vlast i država su pravovremeno odreagovale. Pokazuje se da je to jedan ozbiljniji, vitalniji, pouzdaniji deo privrede. Ne vidim razloga, zla su vremena, da se i bilo kakav novac, posebno stariji ljudi, a ima dosta upita i posto moje informacije su povratne iz banaka, da sve više je starijeg sveta koji ih poziva i želi da oroči do godinu i više od godinu dana. Mlađi traže fleksibilnost, daju manje iznose i da mogu ranije da ga povuku. Prosto to je jedno civilizacijsko pitanje, mi smo na tom civilizacijskom nivou i razmišljati da li novac slamarica, čarapa ili bilo šta kod kuće ili slično, ili
kasica,
novac,
prasica i tako dalje,
pa čak i na Vista, znači na otvoreno na tekućem računu, i to banke honorišu ugovorno. To ne samo da je predlog, nego to je prosto stvar koja odgovara vremenu i trenutku i civilizacijskom nivou u kome se Srbija nalazi.
Ostalo nam je još 4 minuta do kraja emisije. Kratko pitanje Milana iz Mačanske Mitrovice. Izvolite, Milane. Da li je Milan tu?
Iz Beča, iz Austrije, oni na uložena sredstva za 10 godina vraćaju čak 50% više novca. Koliko to bezbedno i tako? Privlačno jeste. Ja kad izračunam na godišnji nivo, izađe oko 5% kamata, što je povoljno i brine me stara devizna štednja Jugobanke, Split Ljubljanske banke, ono 88. godine, 89.
E sad ste vi otvorili veliku temu, mi baš i nemamo mnogo vremena, prosto, nažalost, možda ste se kasno uključili u emisiju, pa nekom drugom prilikom, kad budemo imali više vremena. Gospodine Zoroja, za kraj, šta je savet čoveka iz Narodne banke Srbije građanima koji skromno žive, zaista skromno, mali broj ljudi može da odvoji novac iz strane, to je realnost?
Pa pre svega da pođu od svojih potreba. Znaju koji su im izvori sredstava, ako im, da pođu od toga na koji rok žele da ulože svoju štednju, da sagledaju i činjenicu da šta je isplativije jednostavno, da smo mi banka koja i država u kojoj je dinar osnovna valuta. Nekad, znate, kad upoređuju kamatne stope po bankama, pokazalo se negativno iskustvo iz prošlosti. Visoke banke, visoke kamatne stope kod pojedinih banaka mogu da znače i problem sa stabilnošću. Činjenica je da se ove godine banke drže devize sigurnost ispred profitabilnosti.
I za kraj, gospodin Uzelac.
Pa svakako je savjet da se položi novac u banku. Znači, to je najbitnije.
To je podjedno.
Taj novac koji stoji negde u ćošku nije na koristi ni vama, ni okruženju. Mislim, ima to sve svoje, da kažem, i makroekonomske efekte.
Da, može da nađe neki miš.
Ono što je bitno, i ne plaćaju kamat.
Da. Ono što je jako bitno isto da svako mora da shvati da je odgovoran za svoje finansijske postupke, što znači da moraju bar minimum znanja da savladaju iz domena svih tih usluga i sa tim u stvari da se nadoveže na ono što je slušateljka rekla, da postoji tu 30 banaka. Znači da je to pozitivno, da mi imamo mogućnost izbora. Ne dozvolite da odete u jednu banku i da završite posao ako tu postoji, da kažem, izbor i tržište koje će vam pružiti odgovor na svako vaše pitanje, bilo da je u pitanju štednja ili danas sutra kredit. I upravo ta edukacija tržišta u smislu prvo poznavanja, bar opšteg znanja funkcionisanja šta očekuje banka od vas i poznavanja vaših prava kao, da kažem, gospodara klijenta, je nešto što bi trebalo da bude stav svakoga od nas.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na gostovanju. Gosti središta pažnje bili su Branislav Zoroja, direktor sektora za monetarne operacije Narodne banke Srbije, profesor dr. Branko Živanović sa Beogradske bankarske akademije i Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. Prijatno večer, želim vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.